сведчыць аб міласэрнасці перад сучасным светам, гэта заданне, ад якога ніхто не можа ўхіліцца, адзначыў папа сёння падчас свайго візіту ў Асізі. Пантэфік прыбыў у горад Святога Францішка ў другой палове дня на верталёце з Ватыкану. Ён накіраваўся спачатку ў мясцовую базыліку Санта Марыя делі Анджэлі, унутры якой знаходзіцца старажытная капліца пад назвай Порц-Юнкуля. Тут папа правёў некаторы час на прыватнай малітве, пасля якой прапанаваў вернікам сваё разважанне на тэму прабачэння, паколькі візіт быў прымеркаваны да 800 годзяў станаўлення адпусту, вядомага пад назвай «Асіскае дараванне». Па словах святога айца, прабачэнне – гэта шлях, які вядзе да неба. Прабачаць неабходна, таму што мы былі прабачаны першымі і бясконца шмат, сказаў ён. Францішак заклікаў памятаць, што Бог не стамляецца дараваць правіны кожны раз, калі яго аб гэтым просяць. Божае прабачэнне з'яўляецца поўным і дае ўпэўненасць, што нават калі зноў трапім у тыя ж грахі, ён змілуецца над намі і не перастане любіць. Пантэфік заўважыў, што часта людзі жадаюць міласэрнага стаўлення да сябе і ў той жа час патрабуюць судзіць іншых паводле справядлівасці. Спыняцца на справядлівасці недастаткова для вучняў Хрыста, якія атрымалі міласэрнасць ля падножжа крыжа толькі дзякуючы сіле Божай любові, лічыць Францішак. Свет мае патрэбу ў прабачэнні. Шмат людзей жывуць, закрыўшыся ў крыўдзе і затоенай нянавісці, бо не здольныя прабачыць, нішчаць уласнае жыццё і жыццё іншых замест таго, каб знайсці радасць, спакою і міру, сказаў папа. Пасля разважання святы отец прывітаў біскупаў і настаяцеляў ордэна францішканаў, прысутных у базыліцы, а затым адправіўся ў інфермерыю, дзе наведаў хворых братоў і паразмаўляў з персаналам медычнай установы. Пасля гэтай кароткай сустрэчы Францішак выйшаў з базылікі, каб прывітаць вернікаў, сабраных на плошчы перад ёй. Адсюль ён адправіўся аўтамабілем на гарадскую спартыўную пляцоўку, каб адтуль на верталёце вярнуцца ў Ватыкан.